BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutupan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Pinaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na magsisimula na ang liquor ban kaugnay ng nalalapit na midterm elections. Ayon sa tagapangulo ng COMELEC na si Sixto Brillantes Jr., tatagal ang naturang ban mula Webes, ikasyam ng Mayo, hanggang sa 13 ng Mayo, araw ng halalan. Sa loob ng panahong ito, ipinagbabawal ang pagbili at pagbibenta ng anumang uri ng alak o produktong alkohol. Ipinagbabawal lalo ang pag-inom at pamimigay ng alak sa mga presinto ng COMELEC. Hinihikayat rin ni Brillantes ang publiko na sumunod sa liquor ban at sa iba pang mga alituntunin ng COMELEC. Samantala, itinaas ang Alert Level 1 sa paligid ng Bulkang Taal matapos makapagtala ng 3 volcanic quakes sa nakalipas sa 24 na oras. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, maliban sa lindol, nakapagtala rin ang bahagyang pagtaas ng temperatura ng tubig sa bunganga ng bulkan. Sa Alert Level 1, wala pang inaasahang malakas sa pagsabog, subalit wala munang maaaring makalapit sa bunganga ng bulkan dahil maaaring magkaroon ng mga biglaang pagbuga ng usok at iba pang nakalalasong kemikal. Pinaalalahanan din ng FIVOX ang publiko na ang kabuong isla ng bulkan ay isang permanent danger zone at ang paninirahan dito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Sinong ibabato mo, Chloe?
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si Elmi na lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasali ka.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakambi mo sa radyo. Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Kasama nyo na naman po Rose Feliciano. Hanggang alauna po tayo dito sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kamusta na po kayo? At kamusta na rin po ang mga kasamahan nating nananghalian, yung ating mga kaibigang suki dito sa ating programa na sa ngayon, I am sure, ay kumakain ng kanilang pananghalian. Happy eating, tama ba yon? Chad, ikaw ba kumain na? Ah, buti pa si Chad kumain na o nag-lunch. Si Chad po yung aming batang-batang technician dito sa aming studio. At kamusta na kaya si Jerry? I am sure kumakain na rin yon. O baka tapos na kumain. Jerry, anong ulam mo ngayon? Share! So sa ating mga kaibigan, I hope kayo po ay enjoy sa inyong pananghalian. At ngayong araw po na to, maganda na naman po ang topic natin. Another interesting topic kasi po uusapan pa na, po natin ang tungkol sa pagboto natin sa susunod na Lunes. That's right mga kaibigan, May 13, we have to go out and vote. Botohan na po natin sa ating mga, ito yung ating midterm no election, kung saan iboboto natin ang 12 senador and our local government officials no, from the mayor, councilor, down the line ano. So sana po lahat po ng nakikinig sa atin, maski na po yung ating mga suki na nakikinig sa ibang bansa, at kayo naman po ay qualified to vote, sana po ay take this opportunity po na kayo ay bumoto sa mga nararapat iboto no na ating mga leaders sa darating na May 13. Imagine ano, mga ngalahati na naman ang ating ang ating buwan. So itong May 13 na to is going to be another important day for all of us. Wala pong pasok niyan ano sa Lunes, May 13. Yan po ay declared na holiday para mabigyan ang ating mga kababayan ng panahon para pumunta sa presinto at bumoto. Okay, so ikaw ba Bianca, mabubuo mo yung 12 list of senators mo? Parang hindi ano, ako rin eh. Hindi pa kumpletong listahan mo, pinag-iisipan mo pa. Ako rin eh, palagay ko hindi ko mabubuo yung 12 na ano no, pag-iisipan ko pa kung sino yung aking idadagdag dun sa aking initial list. Pero mga kaibigan, whether mabuo nyo o hindi, importante po ay makaboto po tayo ng ating mga leaders na gusto nating makita na nagsisilbi sa atin ano, diyan sa ating Senado at saka sa ating tawag dito sa ating local government no. Tulad po ng sinasabi ko kanina, very important po ang pag-uusapan natin dito dahil ito po ay may kinalaman sa ating pagboto itong susunod na buwan na linggo no. At sabi ko nga po, hindi lang boto ang dapat yung pag yung no, bara-bara na boto ang gagawin natin ano, kundi boto na pinag-iisipan, boto na ating bibigyan ng tuon talaga, at hindi lang yung dahil lang basta lang makaboto no. At ang masama pa diyan, boboto nga kayo pero merong mga kapalit, yun ang nakakatakot, yung may kapalit ka pa na ibang ano no, na iba doon sa iyong talagang pagboto mo no. At yan po ang topic natin ngayong araw na ito. Binigyan po natin dito ng daan kasi yun nga, sa Monday, botohan na, and we want our listeners, no, lahat ng ating mga nakikinig, at I would assume ay mga qualified na voters, no, na malaman nila exactly ano ba ang ibig sabihin ng pagboto nyo sa Lunes. Ano ba ang ibig sabihin na pagbibigay nyo ng listahan ng mga pinuno na gusto nyong makita sa Senado or sa ating local government, no? Including our party lists, di ba? So, kailangan nating malaman yon, hindi lang porke botohan na, excited tayong bumoto kasi meron tayong makukuha. Ayan eh, yan ang ayaw natin eh, di ba? So ngayong hapon pong ito, we have very special guests na sila po ang magbibigay sa atin ng mga tips, mga background, mga voting, ano talaga to, no? Guidelines kung paano po dapat nating pangalagaan ang ating boto. Pero bago po natin sila ipakilala, no? Magbe-break lang po tayo. Sandaling-sandali lang po pagbalik natin. Oh, by the way, kung kayo po ay may mga katanungan or gusto nyong ang magbigay ng komento, tumawag lang po kayo sa ating DZUP landline, numero 503-8288, o kaya naman ay sa ating cellphone, mag-text lang po kayo sa 0927-220-8332. Or kung ayaw nyo pong gumastos ng piso sa inyong text, maaari din po kayong mag-email sa dzup@up.edu.ph. At para dun po sa ating mga nakikinig sa ibang bansa, nagising ngayon kung madaling araw sa inyo or tanghali din or umaga, maaari din po kayong makiisa sa aming usapan. Pumunta lamang po kayo sa ating official website sa www.dzup.org at dun po mapapakinggan nyo, live streaming po tayo, everyday po yan, at mapapakinggan nyo ang DZUP. At kung meron po kayong mga komento, sumulat lamang po kayo or mag-email sa atin. Okay? So, babalik po kami. Huwag po kayong alis. Pagbalik po natin, we will introduce our special guest at ang ating special topic for this episode. Huwag po kayong alis. Ito pa rin po si Rose Feliciano. Kasama nyo pa rin po sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka! Inawagin. I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa, kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga posts ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Okay, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At tulad po ng nasabi ko na kanina, meron po tayong mga special guests dito sa studio live, okay? Para mapag-usapan natin itong isang proyekto na ang tawag ay Boto Mo Sagrado, okay? Kung ano po ito at kung sino-sino ang mga nasa likod nitong napakagandang proyektong ito, yan po ay malalaman nyo ora mismo. Okay, kasama po namin dito, actually hindi na po talaga ito mga foreign friends, okay? Dahil dalawa po dito na kasama natin sa studio ay mga kasamahan ko po sa KBP. Yan po yung sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At sila po ay may isang magandang programa na nilaunch din po nila to, nakasama rin ang KBP. Pero sino ba ang may pakulo, kumbaga, nitong magandang proyektong ito? Ito'y walang iba po, kundi ang JCI Philippines, no? At kasama po natin sa Studio Live, ang National President ng JCI Philippines, walang iba kundi si Mr. Ryan Ravanzo. Magandang hapon, Ryan, and welcome to DZUP.
Yes, magandang tanghali, Professor Rosa Feliciano.
Naku, talagang buo-buo pa,
yes,
no?
Yes, ng lahat ng mga nakikinig sa inyong palatuntunan dito sa 1602 DZUP. It's my first time here. Nakaka-tense pala.
Ay, ganun po ba yan? Kayo po ba ay graduate ng UP?
Ay,
or may dugong maroon din ba kayo?
may mga ilan kwan din. Mga panahon na nilagi ko din. Nakikwento ko nga kanina, I usually jog here twice sa ikot.
Oo nga. Favorite talaga itong area namin ito ng mga joggers at mga nagbibisikleta. Ang isa po nating kasama rin dito ay ito talagang dynamic lady ito. Parang wala itong pagod eh. Parati na lang on the go. Always in action to, no? Siya po naman ay, ito po yung aking kasamahan po sa KBP. At siya po ang isa sa mga brains behind nitong proyektong ito na Boto Mo Sagrado. Walang iba kundi si Miss Jenny Galvez. Magandang hapon, Jenny.
Good afternoon, Prof. and all, to all the listeners of 1602 DZUP. And congratulations for winning the Golden Dove Awards. May joke tayo dyan, di ba?
Oo nga.
Golden Dove. No, it's Golden
Thank you,
Dove.
Ryan.
Congratulations.
Maraming salamat, Jenny. No, actually, we're very proud of this award kasi unang-una yung aming Best Radio Public Service Announcement na Plastic at Mapapel.
Yes.
Ito po ay likha at pinoduce po ito ng aming mga broadcast majors. Mga estudyante po namin yan na ngayon ay graduates na, no? At yung pong aming Best Radio Promotional Material na kasali ka sa araw ng Pasko, ito naman po ay original composition ng aming Research and Information Services Head, no, si Edge Uyanguren. So we're very, very proud of this. At syempre, proud kami na meron na kaming ibon.
And also for being the best center for...
The Center of Excellence.
Excellence, yeah.
In Broadcast correct, Education. Correct. From
also
Ched.
To Pinky Aceron. Congratulations.
Oh, of course. Oo, lecturer namin yan dito. Mga kaibigan, si Pinky po yung voice namin dito na napapakinggan nyo sa DZUP. At isa rin po sa lecturers namin sa Broadcast Department. Okay, pag-usapan nga natin itong JCI. Ano ba talaga ang JCI at ano ba talaga ang kabutihang nagagawa ng JCIS, no? People hear about the organization, pero exactly ano po ba ang ginagawa ng JCIS Philippines?
Yes, JCIS, ano, Junior Chamber International, mm-hmm. JCI, na dating kilala sa pangalan na Philippine JCIS Incorporated,
mm-hmm.
ay bahagi ng pandaigdigang samahan, ano, na Junior Chamber International, so affiliate ang Pilipinas. At dito sa Pilipinas, ang ating pong pambansang samahan ay meron pong humigit kumulang 200 na mga local organizations o chapters
dito lang sa Pilipinas.
Sa Pilipinas.
Okay.
But this is all over the world.
Right,
no?
Right.
I think 200 other countries all over mm-hmm. the world. Ano? At isa dito napabilang. At ang pinakauna na national organization dito sa Asia ay nandito po sa Pilipinas.
Oh.
We started, no? We're marking our 65th year, ano, this mm-hmm. 2013.
Pero naiba lang yung pangalan, ano.
Yes, bahagi po ng pagbabagong anyo
mm-hmm.
ng Philippine JCIS ngayon, ang tawag po namin sa amin ngayon ay JCI Philippines.
Mm-hmm.
At katulad ng nabanggit ko kanina, kami po ay matatagpuan sa mahigit 200 mga lungsod at mga mm-hmm. bayan sa mm-hmm. buong bansa, no?
Mm-mm.
At ito'y kinabibilangan ng mahigit 7,000, ano, na active regular members. Although, maabot na rin ng halos 100,000 yung mga alumni, yung mga dating mga miyembro, kasi ang samahan na ito ay kinabibilangan ng mga kababaihan at kalalakihan mula sa edad 18 to 40 years old.
Mm-hmm.
So, when you go past 40, you're now called associate member, or sometimes may you have an honorary membership. They call you as a JCI senator, no? It's confirmed, no? So right now,
so pag 40 years old and above ka na,
you can be still a member, associate member nga lang. The reason there is that Junior Chamber International is a leadership training organization, no? Mm-hmm. And we're targeting really young people from ages 18 to 40. Mm-hmm. At ang dahilan kadahilanan kaya hanggang 40, binibigyan natin ang pagkakataon lahat ng mm-hmm. malilibihan. So yung limitation ng 18 to 40, you extends to the right to vote and be voted upon. Pwede kang tumakbo at makaboto. After 40, you no longer exercise and you give that privilege sa mga
ibang, to the younger ones.
So napakaraming mga kwan, napakarami ang mga nagsipagtapos na kilalang kilala sa negosyo, sa politika, na naging alumni ng mga miyembro, no? Kilalang kilala na susila. Nabanggit ko yung mga ilan lamang po.
Okay.
Sina Senator Juan Ponce Enrile, si Speaker Sonny Belmonte, lahat sila. Yes. Hanggang sa kung ano, sa ibang bansa, napakarami mga pangulo ng mga bansa.
Mm-hmm.
Naging alumni ho, mga nag-training sa JCI. Because it's
so anybody can be a member of this. Mag-a-apply ka lang. I mean, you know, if I'm a student, 18 years old, pwede ako.
Yes, there's only one criteria.
Ano ba ang criteria to be a member?
To be a member, all you have to be, you need to be young.
Ay, di, hindi na pala ako pwede dyan.
Of course,
ano?
But you know, you can still be a member, associate member. You can be associate member.
Ibig sabihin pala niyan, Jenny, you're young, ano ha, wala ka pang 40.
Awan ng Diyos.
Very young pa. Oo, very young pa.
Ang goal ng organ, ng samahan na ito is for us to engage ourselves yung mga development projects that would empower young people to create positive change, no? Positibong pagbabago. So marami hong mamagawain mga activities ang ating pong samahan na kwan na that devote themselves to the needs of the community. So iba-iba kung ano yung mga pangangailangan ng mga community to sa Quezon City, maaring iba sa Bacolod.
Iba yung sa probinsya.
Iba sa Tulo, iba sa Dagupan.
So the local chapters can create their own programs.
Exactly. No?
Depending sa pangangailangan nung nasa community kung saan sila ay naka-establish. Ano?
Yeah. Kasi ang Junior Chamber International presents itself as a global solution provider to many of the challenges facing communities. Marami ho tayong mga challenges na kinakaharap. Problema sa basura, problema sa trapiko, problema na kailangan natin iakyat sa mga higher authorities.
Actually, Ryan, kasi, ang publiko kasi, merong misconception about organizations like this. Like, for example, Rotary, JCs, na para sa kanila, ay, sosyalan lang yan, asosasyon, di ba? That has been the common perception. What you're saying now is, hindi, ang JCI Philippines, iba talaga ito kumpara sa ibang mga ano, hindi lang ito for sosyalan. Okay? Kasi ganun ang perception di ba? Sosyalan lang ito. Okay, Jen, paano mo naman naisip itong ano, particular program na nilaunch talaga ng JCI? Kasi alam ko, ikaw yung ano dynamic lady behind this project . Siguro i-ano natin, explain natin sa ating mga nakikinig, no? Ano ba itong programang boto mo sa grado? Anong rationale behind this at bakit naisip ng JCI na i-implement ito?
In conjunction, Prof, dun sa sinabi ni our national president, since we are an organization that's our primary objective is to provide development opportunities to create positive change. We thought it best kasi na it's appropriate to have something like this. By the way, the project is called Boto Ko Sagrado, which you're not an alien because you know from at the onset I consulted with you. I have been, so it's really an honor because you know NP, she doesn't really entertain much, you know, unless you know
that's true.
Unless worthy of her time ang kanyang ano because she's. Diba alam mo yan, Noel, one of the ng respected in the industry and of course in the academe. Minabuti ko na bago i-present yun sa JCI for the president to have it implemented as a special national project, kailangan it's backed up with credibility. So that's why I'm very thankful that she's on board. But the primary reason for Boto Ko Sagrado is to provide additional information to the public na ano talaga yung batayan ba kasi we don't want to reinvent the wheel, you know. It's ang dami na po. Of course, there's COMELEC, PPCRV, and daming organizations na nagbibigay ng criteria for selection, and there's also Movement for Good Governance, CSR. Ang dami hong mga organizations na nagbibigay ng mga pagpipilian, batayan, para mapagpilian at mapag-isipang mabuti kung ano talaga yung magiging reason mo, compelling reason to cast your vote for this particular candidate. For Boto Ko Sagrado, it's just plain and simple. Your vote is sacred. So treat it as such. Hindi ho kasi tayo cheap na parang ang pagbinenta mo kasi yung boto mo ng 500. Ganun ba yung halaga ng konsensya mo? Ganun ba yung halaga ng pagkatao mo bilang isang Pilipino? Ganun na ba tayo talaga ka-cheap that we sell, that it has come to that na kailangang ibenta natin yung dignidad natin at sanctity ng ating boto. In fact, we believe that vote buying is already a result of something, which is the lack of education, the lack of sufficient information about what's going on. Kailangan no kasi let's work backwards. Bakit while we understand that poverty and corruption are, you know, they're very related to each other, hindi ho kasi agad-agad yan masusolusyonan. Pero kapag hindi natin sinimulan through education, long-term, hindi ho natin talaga may eradicate yung dalawa na yun. At there will all, it's going to be a continuous process, vote buying, you know, dirty politics. Dapat din po nating maintindihan, ito ho ang pinapaintindi ng Boto Ko Sagrado na, walang sino man po ang na nagbabayad, walang sino mang Pilipino ang may utang na loob sa mga kandidato kapag meron tayong nakikita na magandang daan, hospital, maayos na infrastructure. Kasi to begin with, mga kababayan, nandyan ho yan sa saligang batas. I think it's the local government code, if I'm not mistaken. They hand the national government hands down the power dun sa of an implementation at execution sa local government na dapat yung basic services na ipo-provide yon ng local government sa ating mga taxpayers. So
at hindi utang na loob yan.
Alam mo yan, Prof, di ba? Hindi po natin utang na loob yon. So talagang tignan po natin yung character ng kandidato, paano ho siya magpamalakad ng kanyang pamilya? Marami ho ba siyang pamilyang inaasikaso? O isa lang?
Oo. Yan ang magandang titignan. Ano? Kasi Jen, tulad nga ng sinabi mo, no, ito ay isang educational platform, itong Boto Ko Sagrado. Kasi parang pinapaalam natin sa ating mga publiko, sa ating mga boboto, no, na yung boto nyo, wag lang ipamigay, wag lang ipagbili, no? Kasi marami tayong cases na ganyan. So, tama ka, dapat yan talaga education. Educate the voting population, ano ba yung mga dapat gawin, at ano-ano ba yung mga pamantayan para masabi mo na itong taong ito ay karapat-dapat na iboto. Correct? Now, ito, tinanong ko na to sa iyo noon, Jen, when we were creating this particular project, ano? Hindi mo maaalis na marami sa ating mga kababayan ay yung tinatawag nating nasa CDE, no? Demographics, no? At sa kanila, ang pagkalam ng tiyan is a reality. So, kung kumakalam ang tiyan nila, ano ba naman yung pagbili ko yung boto ko? Kailangan ko yung pera, okay? Para ipakain sa aking limang anak, okay? Or ipambili ng gamot ng aking anak na may sakit. So, paano mo yun ma-address? No, siguro, Ryan, ano mo to, no? Paano mo naman yun ma-address na it's a basic need, eh? So, ano ba naman yung 500 pesos or 1,000? Kikitain ko yan, ano bang pakialam ko sa future na sinasabi nyo?
Alam mo, Professor, no, tama yung perspective na kung iintindihin natin yung present situation, both from the point of view ng kandidato at point of view ng isang bumoboto. From the point of view ng mga kandidato, sometimes when you advocate issues, mas naiintindihan ng mga tao if this is something close to them, hindi tayo nagdi-discuss ng mga issues pag malayo sa interest nila.
Correct.
On the point of view ng mga botante, at naiintindihan natin at nakitaan na natin to, history na ito ng napakaraming eleksyon, hindi natin maitatanggi na rampant ang vote buying, rampant ang vote selling. Minsan, isa mga tao mismo ang naghahanap kung sino ang bumibili ng boto, no?
Correct.
Pero kailangan natin talaga maipaliwanag mabuti, and dito mahalaga ang papel ng media, dahil kung hindi tayo magsasama-sama na ipaliwanag, magtutulong, na ang election would be treated as just another day na lilipas din ng gutom. Bukas, iba na naman panibagong challenge na naman kakaharapin natin. Wala pong kapalit ang ikaw ay magtatrabaho ng marangal. Mahanapan pa natin ng paraan na kung saan natin na kukunin ang susunod na pangkain natin. Pero ang nakataya dito yung kinabukasan. Tama, practical ang mga napakaraming tao, no? Ano ba naman yung kwan? Ibenta natin for 500, 1,000, 2,000. In other places, it can go as high as 5,000.
Pag you
support,
ganun
yeah.
Ba?
15. Yeah, we heard this,
that's
no?
That's a lot of money,
yes, 5,000. If you can deliver the entire ticket from the congressman, the governor, vice governor, mga board members, mayor, vice mayor, hanggang konsehal. You get 5,000, ganun talaga ka-desperate, ano? But para kapalit ng para kung saan, at makikita nyo na lamang sila. Ito yung napansin ko na rin, ano? Dahil marami kaming nakitang mga kandidato. Naku, ito pala yung itsura ng konsehal, kasi after 3 years, saka lang sila pumasok dito. No?
At ngayon lang nila nakita. Ito
pala yung
konsehal
namin.
Okay.
Oo, tapos yun na, idadaan na lang tayo sa magandang mga litrato sa kanilang mga poster. At kaya mga tayo ay kakantahan na lamang, sasayaw, magbimigay ng mga t-shirt o mga pagkain during mga rallies, magpapabingo para aliwin tayo. Panandalian lamang ito. Isipin natin kung ano ba ang ginawa ng mga kandidatong ito sa ating bayan. Naayos pa nila ang ating mga drainage system. Barado
ba? Walang kuryente nga. Meron bang kuryente tayo sa ating bayan? Tama, yun ang basic,
oo.
Diba?
May gamot ba tayo sa ating mga health center? May mga tama ba yung mga kwan? Meron ba tayong mga doktor na makikita sa ating mga public hospital? Yung mga issue na ito ay nagiging relevant lamang tuwing election, sa totoo lamang. Napag-uusapan dito. Pero kung ating itong ipagpapalit sa kakarampot na pera na maaring tunay nga na
pangangailangan
for the moment,
oo,
para saan? Hindi naman talaga. May mga nagsasabi, no? Tanggapin nyo lamang yung pera, pero iboto nyo yung kursunada.
I don't agree with that.
Ngayon pa lamang, Professor, talagang hindi ko sasang-ayunan po iyon.
Kasi
bilang
sabi nga,
Pilipino.
You're still selling your vote,
yes,
eh,
yes,
diba?
Opo.
Anyway,
yeah,
magbe-break lang tayo, no? Pero ang susunod kong tanong, paano naman itong project nyo na Boto ko Sagrado, paano nyo na-i-implement at na-address yung isyong ganyan? Na, pangangailangan ko ngayon to, eh. Hindi bali na, tsaka na yung boto-boto. Sasagutin niyo yan pagbalik po natin. Mga kaibigan, wag po kayong aalis. Magkakaroon lang tayo ng ilang paalala. Babalik muli tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado. Ngayon po, Servisyo sa Every All. Kasi lahat po tayo involved, mga kabataan, 18 years old and above. Tayo po ay may karapatan. Kung tayo po ay register, may karapatan po tayong bumoto. Okay? Yun ang unang-una. Dapat registered voter kayo.
Isang beses lang.
Ha? Hindi multiple registration. So, pag-uusapan po natin yan. Napakaganda po ng topic natin ngayon. So, sana po ay kung meron kayong mga katanungan or meron kayong gustong observasyon kayong gustong i-share sa atin, tumawag lang po kayo sa ating landline 503-8288 or mag-text sa ating cellphone 0927-220-8332. Okay, babalik po kami uli dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka! Kasali ka! DZUP pa sa maunlad na bayan, dito kasali.
Oh, okay.
Okay na bang gamit mo?
Nay, pasensya na. Kakausapin lang daw po kasi ako ng teacher ko. Saglit lang po.
Uy, Ale, sa darating na eleksyon, alam niyo na ha, iitiman mo lang itong bilog na to at sa'yo na ang 500 ito.
Ganun lang? O siya, akin na. Para naman makatikim ng masarap na ulam.
Nay, sabi ng teacher ko, magbabawas to ng estudyante sa school dahil kulang yung pondo galing sa gobyerno. May paano na ako mag-aaral? Ano na mangyayari sa akin?
Ang boto ay para sa ating kinabukasan, hindi para sa iyong tanghalian. Huwag ipagbili ang boto. Say no to vote buying.
A public service announcement from PPCRV, KBP, Communication Students of Assumption College, and this station.
Boto 2013. Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DCUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DCUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DCUP 1602. Kasali ka!
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, hindi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Alright, balik na naman po tayo sa ating kwentuhan dito sa Radyo Oble, serbisyo sa Every All. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. At mga kaibigan, today, kasama natin live dito sa studio, ang dalawang importanteng tao. Actually, tatlo sila, yung isa ayaw lang magsalita. ng JCI Philippines, no? Walang iba kundi yung National President ng JCI Philippines, si Mr. Ryan Ravanzo. At of course, ang very active lady din ng ano bang position mo sa JCI ngayon, Jenny?
I'm the National Chairperson for Boto Kasagrado, but I'm the Director for Individual of JCI Fort Bonifacio, Taguig City.
Oh, so big boss ka pala ng Taguig City.
Ay, no. I'm a happy member.
Happy member. Of course, together with Noel. Mga kaibigan, kasama po namin dito ang boyfriend, the better half of Jenny, si Noel Galvez, sa kasama ko po sa KBP Standards Authority Board. Noel, welcome to DZUP.
Thank you very much.
Napakatipid talaga ni Noel. Anyway, kanina I was asking, no, Jen, Ryan, how do you address that issue? How does Boto Ko Sagrado address the issue ng ganitong mga voters na ang tinitingnan lang talaga nila yung panandalian? At sabi mo nga kanina, marami nagsasabi na okay lang ipag ano, get the money that is given you, but vote the people that you want to vote. Okay, so tama ba yon? Well, Jen, sige.
I agree strongly with NP Ryan that, you know, hindi ho dapat tayo magsang-ayon sa kahit na anong tactic, mapagbili lang ang ating karapatan, ang ating vote. Yung to answer probably professor yung question mo na it is a reality kasi. It's an ongoing fact, it's a reality na Yung hukasing lagay na yon, yung short term solution na yan, yung pagbenta ng boto equivalent to a cost, tapos makakabili ka na ng panandalian, ng kailangan mo for panandalian lamang, hindi ho yun addresses the problem eh. Ang yan ho ay isang reflection, it's a fact na pinapakita lang sa iyo na ito yung ganito kalala yung sitwasyon. Kaya may ganyan kasi merong kakulangan. Ano yung kakulangan? Livelihood, trabaho, insufficient services, kulang yung basic services, 'di ba? So ito yung reflection. If you keep doing that, you know, hindi mo parang rat race lang yan eh. Hindi mo yan matatapos, hindi mo yan mapupuksa, hindi mo masosolve yung problema kung hindi ka magte-take ng action. And by taking action, it means na at the same time may ganitong programa, because we're realistic with Boto Consagrado, it's not a one-time solution. This will not solve the problem immediately. In fact, it's gonna go on for years, I believe. But I also believe at the same time that if you do it now, it is an investment to the next major elections.
Okay.
2016.
That's true, no? So, Jen, how do you implement this Boto Consagrado? Ano ba exactly yung component nitong program nito? At paano ba ito talagang na bumababa doon sa mga target communities nyo? Ano yung mga activities, ano yung mga projects na ginagawa nyo to implement Boto Consagrado?
I think that's the beauty of partnering with the Junior Chamber International, because of the structure. MP would be the best person to describe how the structure, how Boto Consagrado benefited in terms of using, maximizing the structure of JCIP, right, MP?
Hindi lamang yun, Professor. No? And ang Junior Chamber International, the nature of the organization is that it's made up of young people. And you know, young people are really innovative and creative in ways na how they express their support.
And they're very dynamic.
And they're very dynamic, you know. At maniniwala kami, ito yung mismo yung foundation, kasi we knew that information is power. When young people talk to fellow young people, we have, no, ang age group ng JCs is 18 to 40, and sa population natin ngayon, nearly 100 million or 90 million, it accounts for nearly a fourth of the population. We're looking at around 20 million young people trooping to the polling precincts on Monday. Naniniwala kami that engagement, it really is very important right now. Bibihira ho ngayon ang mga usapin over sa hapagkainan, nag-uusap yung pamilya. Ano ba yung ginagawa natin? It's really important when young people talk to fellow young people. Young people bring this issue to kwanta sa mga public forum. Dito yung ginagawa natin ngayon. We go to the malls, we go to universities and private schools. Meron po tayong mga activities sa mga barangay. We discuss ito yung hindi lamang yung kuna, no, yung pagboto, yung anong paano yung ating gagawin. Pati yung proseso ng pagboto. Marami tayong mga first time voters, no? We have partnered with Commission on Election, no? You know, yung first time experience natin last year. Sana maipsan natin yung mga delay at magkaroon tayo ng talagang malinis na halalan in terms of the actual conduct mismo. Dahil makita natin may problema tayo sa mga PICOS machines. So, tinuturuan natin
ito,
sila.
Ituturo
this is really
ito.
Part. Yes, this is really part.
We partnered kasi, Prof, with COMELEC, which they provided the demonstration ng PICOS. And then also with NAMFREL, Center for Strategic Reforms. Of course, KBP. KBP is
Yes, hindi lamang yun. No? All over the country, iba-iba o ang diskarte, no? This is a national project, but the execution, how it's implemented on the local level,
iba-iba.
It varies. Oo.
Give me an example. Yes. For example, how different is it when you implement it in Metro Manila compared to Visayas or Mindanao, for that matter?
Well, nung isang araw lang po, nung linggo, no, we did a fun run marathon, no? Dito mo sa may Mandaluyong, we saw a lot of young people support. And not only, hindi lang mga young people. In fact, nakakatuwa nga, natatawa ako, may mga matatanda, talagang they went out, nakakuan sila,
jogging pants.
Oo, talagang hindi mo aakalain kung matatapos nila yung 3 kilometers, 5 kilometers, saka 10 kilometers. Nilakad naman, ano?
Okay.
The point there is, they came out strong to show their support to an advocacy that's really worthy of support of everyone. In other places, like in Jolo,
they hosted a concert.
JCI Jolo. So these are vehicles for awareness. Sometimes kasi you have to come up with really creative and innovative ways mm-mm. to send the message. Mm-mm. Oo, kanya.
So how has it been? Successful naman itong mga ibang activities na to. People really flock your activities and really take note of the advocacy that you are promoting.
I guess I'll quote Miss Erna Malinaw of COMELEC. She said that yes, last Sunday she said na she whenever she goes to different provinces for the PICOS demo, mm-mm. nakikita niya sa TV, naririnig niya sa radio, nakikita niya sa streets yung boto ko sagrado, and she's very thankful kasi she's also part of the during the orientation and the launching. Mm-hmm. So I guess it resonates yung impact nung that what we have started. Mm-hmm. It may not be kumbaga yung talagang as sikat na as a well-established PPCRV or NAMFREL, but eventually I'm sure we will get there. We'll take it one step at a time. Mm-hmm. It's how you eat the elephant.
How different is this particular program of your organization compared to the others? What makes it unique compared to the other organizations? Kasi may maraming nag-a-advocate yes. ng vote wisely, don't sell your vote, etc. etc. What makes your particular Boto Ko Sagrado unique compared to the others? But before you answer that, we will have a very short break. Sinisenya, saan na po ako dito? mga kaibigan, ang oras po natin, 15 minutes before 1 o'clock. Nako, 15 minutes na lang. Ang dami ko pang gustong itanong. Ang haba pa ng aking questions dito, no? So mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Andito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, serbisyo sa every all. Rose at your service. Kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapong ito. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka?
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo...
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige! Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Mm-hmm.
Balik na naman po tayo sa ating masarap na usapan dito sa Radyo Oble, Services sa Empleyado, Rose at Your Service. At kasama pa rin po natin live dito sa ating studio ang National President ng JCI Philippines, si Mr. Ryan Ravanzo, at ang National Head naman itong special project nila na Boto Ko Sagrado, si Ms. Jenny Galvez, together with her better half, Noel Galvez. Okay, yung binitin nating question kanina, Ryan. Paano na, what makes your Boto Ko Sagrado unique compared to other advocacies on how to vote properly and wisely?
Ang kagandahan nito, Professor, is that ang Junior Chamber International Philippines, mm-hmm. nung naisip namin ito, nakakatuwa ang kwento kasi nito, we started lang, Christmas party lang namin sa JCS, at lumapit nga po si si Jen sa atin, sabi niya, may programa na ipropose for a national program. At sabi ko, maganda yan, gawin na natin right away, dahil mm-hmm. napaka-ikli na yung panahon.
Correct.
Ang kagandahan nito, at kaya ito naiiba, we wanted to start a conversation with the people.
Mm-hmm.
At ang mga tao mismo ang nagsasabi kung ano yung hinahanap nila. Mm-hmm. Wala tayong binibigay na pamantayan o
so walang ganon?
Well, meron. Ano? Tinatanong natin sila, ano ba yung hinahanap mo? Ano ba yung ginawa ng kandidato mo? Bakit siya yung iboboto mo? Mm-hmm. So, sila mismo, kusa sila nagsasabi.
Nanggagaling
sa kanila. So, nagkakaroon ng affirmation talaga mm-hmm. na mm-hmm. tama yung ginagawa ko, tama yung kwan yung nasa isip ko, at kailangan ko palang baguhin ang aking mga mm-hmm. choices kasi kulang pala ito mm-hmm. when I talk with other people. Ang ito nga, ano, this is all about starting a conversation, making people know kung ano talaga, sino mm-hmm. talaga yung mga ibinoboto natin. Mm-hmm. We go mm-hmm. back to their history, understand ano yung achievement nila, ano yung plataforma nila.
Mm-hmm.
No? So, starting a conversation is really one of the most important and vital mm-hmm. part of this program.
So, ang ano ba nito? How can anybody take part? Can anybody take part
of
in
course.
The campaign?
Yes, at yes.
saka, how do they do it? Is there a formal way of doing it? Or, paano ba? Kasi, kunyari, may isang grupo sa ng mga estudyante, let's say, sa Visayas, at nakita nila to, no? At gusto talaga nilang maging active. Is there a way na or there should be a process kung paano sila magiging part of this campaign?
Well, ang JCI nga po is a national organization. So, mm-hmm. napakarami tayong mga samahan.
Mm-hmm.
No? So, we trust no, all the local organizations.
Kung hindi member ng JCI.
Well, actually nga, kuan po eh. Maski hindi membro ng JCI, no? Maaari naman talagang maging bahagi ng mga usapin katulad nito.
Mm-hmm.
It's more on, kuan, ang role talaga ng JCI dito is to create the venue.
Mm-hmm,
na para mag-usap
okay,
tayo.
Mag-usap right,
tayo
okay.
para magkuhan tayo. No?
At sana magka-snowball effect na.
Exactly,
no? Snowball effect
yes,
na parang people are really going to talk about it and
about it
becomes ingrained sa kanila.
Exactly,
no? Okay. Another question. Hindi, ngayon lang nyo sinimulan ito, correct? Ito ba isang proyekto na ng JCI na tuloy-tuloy na yan every year? Or ito ay gagawin nyo lang pag malapit na naman ng election sa 2016?
I think it's the fact that it's considered as a special national project kasi hindi naman every year nagkakaroon ng elections profess. So I think it's just relevant during elections. But hopefully there will be efforts to sustain it, especially in partnership with DepEd, kay Brother Armin. Total, dugong berde rin naman siya.
Yeah, I was thinking about that eh. Kasi mas na dapat siguro, JCI can make a proposal na naka with a DepEd no na i-integrate
curriculum.
Sa curriculum
voter education,
nila,
voters no?
voter
education. Yes, yes.
So that hindi lang yung nalalaman lang natin ito pag botahan na, di ba, or election time, but mm-hmm. it becomes ingrained. I think that's important.
Correct.
Ingrained yan sa awareness ng mga tao.
Yes,
eh.
Prof. And it's interesting to point out also na hindi lang ho kasi ang hindi lang ho kasi ito yung nararamdaman nating epekto eh.
Mm-hmm.
It has also something to do with yung economy. yung local economy natin, impact sa local economy. So kung hindi ho dapat, kung hindi ho nararapat yung leader na nilagay natin, eventually maapektuhan din nun at magsasuffer tayo rin. So magandang maintindihan din ng mga estudyante, elementary, high school, ano yung effect pag ang leader mo hindi dapat nando dun sa yun yung niluklok mo. Ito yung mga yung cause and effect ba na process. Mm-hmm. Maganda rin sana na mai-integrate yun sa as part
I
of the voters
so.
Education.
Oo, I think dapat yan masustain. Otherwise, kung special ano lang yan at special periods lang yan, baka mawala din.
I think that's
advocacy.
what's also unique about this project.
Talagang tuloy-tuloy yan.
Umaasa tayo, no? Kasi hopefully, huwag na naman sanang kwan, magbago ang schedule natin, ang hinaharap natin ngayon, election ng barangay, saka SK.
Correct.
Sana,
huwag
naman i-extend. Sabihin, bigyan natin ng panahon at pamamaraan na we allow the new leaders to come in and, you know, we affirm those who perform well.
Correct,
no?
Correct.
So, ang Voters Education Project, you know, it's really part of good citizenship program ng JCI Philippines.
Yes.
It's really good citizenship. Kinakailangan natin. Bibihira na kasi na nabibigyan talaga ng tamang atensyon ang pagiging isang magaling na citizen sa ating bansa. Mm-mm. And this is one of the call, ano?
Tama.
Call ng JCI Philippines.
Tama. Okay, bago tayo, ano, makalimutan ko to, may mga questions dito, no? Pwede po bang magsumbong o mag-report sa inyo, lalo na tungkol sa vote buying? Ano pong proseso?
Thank you for that. I'm challenged with the question. Actually, ang boto ko sa grado is a voters education program. Ang function po ng although nag-educate po, tumutulong kami para magbigay ng additional information sa mga botante, yung pong pagtanggap ng report tungkol sa vote buying, hindi po kasi namin yung responsibility. Isang mabigat na responsibilidad yon na I think na nasa sa, may mga proper authorities and channels po tayo na
like COMELEC.
Sila po ang talagang, by law, if I'm not mistaken, di ba?
Correct.
Pagdating ng election, sila kasi yung may hawak talaga.
Correct.
You can check the website of COMELEC, search it sa internet. I think it's comelec.gov.ph and then check the hotline. Mabuti hong isave nyo yun sa cellphone ninyo para pagdating ng election, if you see something bogus or something tricky, may anomalya, take a picture. Ngayon, lahat nasa ano na, hindi ba?
Correct.
Digital na. Kunan nyo po ng picture yon, tapos pwede nyo pong i-report sa COMELEC mismo at sa mga media entities. Magpatulong po kayo kung meron po kayong kakilala. Mas mabuti pong let's take an active role and active part sa darating po na election sa Lunes.
Oo, totoo. There's another question dito. Ano po ang pinaka-challenge sa inyong group po sa pag-e-educate sa mga tao tungkol sa pagboto? Ano bang challenging ano niyo, experience niyo?
Politics itself, the politics
itself. Mismo, no? I think it's ingrained, the institution, ano? The institution. Institution kasi ang election sa atin, ano? So,
tsaka yung
negosyo, no? Mm-mm. Yan talaga, yung mga naunang mga tanong na pinag-usapan natin dito, yun talaga yung mga problema. Yung minsan, ano, nagsisimula ka lang na magkaroon ng ganitong usapin. Para tayo yung mga, alam yung mga nagbebenta ng mga, kung mga multi-level marketing, and a lot of people, they tend to shy away from you. Pero kung ipapaliwanag mo talaga ng maayos kung bakit mahalaga ang usapin na ito at ano ang magiging epekto nito sa ating buhay sa susunod na tatlong taon, sabi nga na it could be too short or too long.
Correct.
Too short for a good leader and too long for a really bad leader.
Correct.
So, napakakwan. Ito yung pagkakataon natin, no? Bakit pa natin, why will we allow ourselves to curse in the dark pag hindi maganda ang serbisyo, hindi nakikita yung
kaya
mga tao.
Kaya tuloy sinasabihan tayo, we deserve the government.
We deserve the government. Exactly. Tama
kasi yan ang ano natin binagbili natin boto natin. Yeah. Tapos mamaya magre-reklamo tayo, okay. No? So,
you offer
okay.
Peanuts, you get monkeys.
Okay, totoo yan. Since we have very limited time already, no? I'm giving you 1 minute each, no? Ano ba dapat ang message nyo? Anong gusto nyong iparating sa ating mga nakikinig? How should they prepare for the coming elections? Ano yung mga important reminders na dapat nilang ilagay sa likod ng kanilang mga isipan pagpupunta na sila sa presinto? Unahin natin si Jen.
importante pong maintindihan natin or mag-research po tayo, unawain nating mabuti ang mga karakteristik ng tumatakbong kandidato. Isipin po natin yung long-term effect. Usasain po natin, makialam tayo, makibahagi, alamin po natin ano yung background, character, performance. Hindi lang ho porket may recall ang kanyang pangalan, kabilang siya sa ganitong affluent
dynasty,
dynasty pamilya, okay na, gwapo, maganda yung poster, glossy. Hindi ho yun ang batihan, ang basihan. Ang pagbabasihan po natin po ng ating pagboboto sa Lunes, yun pong morality, yung ano ho ang kanyang prinsipyo, anong mga nagawa nito at posibleng magawa pa niya sa darating na, sa remaining 3 years na, darating na 3 years na kanyang pagsisilbihan. And ultimately po, tandaan po natin na hindi pa po huli ang lahat. Kapag po tayo, the only time that you know, evil will triumph is when good people refuse to stand up and say, you know, enough is enough. Mm-hmm. So I encourage every Filipino to take part actively in this coming elections. Makialam po tayo at isipin po mabuti. Let's vote wisely. Let's use our intelligence and vote by intelligence, not by popularity. Because ang tandaan po natin na ang boto mo at ang boto ko sagrado.
Well said, Jen. Okay, Ryan.
Professor Rose, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin sa Junior Chamber International Philippines. Alam mo, Professor Rose, nabilang ko ngayon lang, naka-anim na eleksyon na ho ako. Anim na, ganoon na ho ako tagal na.
Okay.
Bumoto ako noong 1992, unang-una sa pagkapangulo. Hindi ko dahil sasababanggitin kung sino yung binoto ko. Pang-anim na beses to, o pang-pito na itong darating na Lunes. At sa mga iba, maraming first time silang boboto. Yung iba, baka mas matagal pa. Huwag sa natin sayangin ang pagkakataon na maaari natin baguhin ang landas na tinatahak natin. Ang eleksyon na ito ay sumisimbolo sa pagbabago at pag-asa. May pag-asa na pwede natin baguhin, pwede pa natin ayusin ang ating bayan. Ang programa na ginagawa po namin ay upang magsimula ng usapin. Hindi tayo pupunta sa presinto na wala tayong desisyon kung sino bang ilalagay natin, at itong ilalagay natin ay hindi natin pagsisisihan.
No? Tama yun.
Ang magiging batayan natin ay ang ating konsensya, at hindi lamang kung anong ibibigay sa ating mga palad kung sila iikot sa ating mga bahay-bahay. So sana pakaiisipin natin mabuti kung sino talaga yung ahalal natin sa ating mga local at saka national officials.
Okay, amen! Amen to that. So mga kaibigan, sana po ay nabigyan kayo ng mga panuntunan, ano, na pagpumunta na kayo sa inyong mga presinto sa Lunes, no, para bumoto. Gawin na po ninyo ang inyong listahan at siguraduhin po na ang nakasulat po dun sa listahan nyo ay yung mga taong iboboto nyo dahil naniniwala kayo sa kanilang prinsipyo at sa kanilang maaring gawin para sa bayan. Hindi po kung ano pa man. Okay?
Bumoto ng maaga rin. Maaga.
Oo, bumoto po ng maaga para hindi masyado tayong mahirapan at last minute na naman tayong sumisiksik. Ano? Tama yan. So maraming salamat, Jen Galvez and Ryan.
Maraming salamat.
Sana God bless you and I hope your project, hindi lang itong sagrado, boto ko sagrado, kundi yung iba-iba nyo pa mga special projects for development, no, of our country, sana po ay mag-succeed.
God bless the Philippines.
Amen! Okay, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsama muli sa ating programang ito. Next week, another interesting topic. At sana po, by the time magkita-kita uli tayo sa 14, nakaboto na po kayo at kayo po ay nakaboto ng tama. Alright, huwag po kayo BBT, susunod na po ang programa ni Dean Wadi ng Institute of Islamic Studies, ang Salam Radio. So, sorry Dean Wadi, nag-overtime na naman po ako. Papagalitan ako nito ng program director ko. So, hanggang sa susunod po natin pagsasama, dito pa rin po yan sa programang Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Rose Feliciano po, hanggang next week, dito pa rin po yan sa DZUP 16. Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado,
R-O-S-E, Rose at your service. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka!